habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo isniin ah, habeen ay talaada soo gelayso bisha Oktoobarna waa 24 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda Britain Rishi Sunak oo noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas.
Rishi Sunak hawlo aad badan baa horyaala, intaad utoon tahay dalka Ingiriiska qaala ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa maraya, barar badan baa jira oo hadda maraya 12% aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama sterling waxa la yiraahdo hoos buu u dhacay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ileeska v o a oo ku saabsan waayihii hore ee ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya.
runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyey community talyaaniga ah kanto 400-meeyadii, kadib wuxuu as-aasay kooxo oo tobarka jenyo ilaa dukuroon yahay kooxo kale oo as-aasay. waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeel hadda ay dhahaan oo shabeel jaamacadday ku yaasho meeshaasuu garanku ahaan jiray.
ururada siyaasadda Soomaaliland oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Rishi Sunak oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii ay tartanka isaga hartay haweenay la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka. Rishi Sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay oo British Asian ah. Sidoo kale Sunak oo 94 jir ah ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu yaraa ee Ingiriiska soo mara tan iyo Lord Liverpool oo talada Ingiriiska qabtay sanadkii 1812. Berri oo talaada ah ayuu xilka kala wareegi doonaa haddii maanta lagu dhawaaqo ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Liz Truss oo xilka iska casaysay toddobaadkii hore kadib 49 maalin oo ay haysay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha. warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qaybaha hore ee idaacaddeenna caawa. saraakiisha Bangladesh ayaa sheegay in 400,000 oo ruux ay ka daadgureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga, halkaas oo ay ku soo wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa iyo berri oo talaada ah. isniinta maanta ah saraakiishu waxa ay sheegeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay duufaanta, ilaa iyo 30,000 oo ka mid ah qaxootiga Rohingya ee kasoo cararay colaadda Myanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan. duufaanta Sidrang ayaa oo ku socota xawaare dhan 88 kilomitir saacaddiiba ayaa la saadaalinayaa in aroornimada hore ee berri oo talaada ah ay ku habsato magaalada Khebbara oo ku taalo koonfurta dalka Bangladesh. sida ay sheegtay qaramada midoobay, Bangladesh ayaa ka mid ah dalalka uu sida ba-an u saameeyey isbeddelka cimilada tan iyo bilowgii qarnigan. wiil dhallinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore 4 arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaala gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo ogay. Ethan Cramley ayaa qirtay dhammaan 24 eed oo loo soo jeediyey oo la xiriiray dul iyo dhaawac uu u geystay arday dhiganaysay dugsiga sare ee Oxford ee koonfur galbeed ee gobolka Michigan. wiilkan oo hadda ah 16 jir ayaa wajahaya xabsi daa'im, hase yeeshee qareennadiisa ayaa codsanaya in lagu rido xukun ka khafiifsan xabsi daa'in. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna caawa. ha habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Sidii aad warkaba ku maqasheen, wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalka Britain, Rishi Sunak, ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas kadib markii uu ku guuleystay tartankii hoggaanka xisbiga conservativeka. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in Sunak, oo 24 jir ah, uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu qanisan dalkaas, islamarkaana uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aanan caddaan ahayn ee uu dalkaas yeesho. waxa uu ka guuleystay gabadha siyaasadeeda lagu tiriyay meeldhexaadka, Penny Mordaunt, oo ku guuldareysatay inay hesho tiro ku filan oo ah mudanayaasha baarlamaanka xisbigaas, iyadoo horeyna uu tartanka uga baxay ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo sheegay inuusan xisbiga midayn karin. Sunak ayaa waxa uu u tegi doonaa boqor Jaarleyska saddexaad si uu uga codsado inuu soo dhiso dowlad. haddaba Dr Nuur Xasan, oo ka tirsan jaamacadda North Kent College ee dalka Britain, ayaa Xuseen Barre uu goor dhaweed khadka telefoonka kula xiriiray isagoo uu weydiiyey guusha Sunak.
Rishi Sunak oo ah socodka nin kasoo jeeda waalidkiis ay kasoo jeedaan dalka India, inkastoo ay ku dhasheen geeska Africa, Kenya iyo Tanzania, horta waxaa weeye waxaa intaana ka jawaabo su-aasha waxaa haboon inaan fiirino sida uu ku yimid Rishi Sunak. Rishi Sunak wuxuu ahaa wasiirka lacagta xilligii 2007 ka hor, inta uusan Boris Johnson uusan dhicin dowladdiisii. Kadib wuu iska cadfilay markii Boris Johnson waxyaalo badan oo lagu sheegay inuu macnaha khaday xilligii uu jiray covidka ama cudurkii covid-19. Kadib markuu iska bedelay, iska macnaha ka degay xukunkaas, waxaa dhacday in uu usoo tartamay ra-iisul wasaare gabadhan Liz Truss la yidhaahdo, ay ka guuleysatay. Kadib wakiiliis is-caseeshay Norma McCorr, waxaa marka dhacday in marka dib ugu soo noqday inuu soo nooleeyo tartankiisii. Marka hadda waxaa guushiisa ma aha guul runtii uu tartan ku galay, waa mid coronation qalab la yidhaahdo ama calamasaar dadkii la tartamayey oo kamid ah ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson uu markaa xukunkii haray, tartankii ka haray, iyo gabadhii hadda ugu dambeysay ayadana ka hartay tartankii ku jirtay. marka guushiisa marka waxaan dhihi karnaa waa guul calamasaar ah oo ay marka dambe xisbigan hadda xukunka haysta ee maxaafidka ay asagu keliya ay noqoteen doontaan.
maxay yihiin hawlaha horyaalla?
Rishi Sunak hawlaha aad badan baa horyaalla, taada toontahay dalka Ingiriiska dhaqaale ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa yuu maraya. Barar badan baa jira oo hadda maraya ilaa 10 boqolkiiba. Aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama sterling waxa la yihahdo hoos buu u dhacay marka dollarka la barbar dhigo. Brexit baa jira weli oo dhogsoon tahay. Suuqa ugu weyn ee Ingiriiska ay ka ganacsan jireen wuxuu ahaa suuqan Yurub, suuqaasna way ka baxeen hadda. Marka hawlaha horyaala waxaa weye inuu ku dejiyo si uu soo saara sidii uu xakameyn lahaa sicir bararka dalka ka taagan, inuu waxaaye dhiirigelin ku muujiyo waxa suuqa la yihahdo tartuntahay Liz Truss waxaa riday. inta badan waxay ahaayeen marketka waxa la suuqa ayaa riday oo markii ay shirtay inay canshuurtan ay ka dhimayso dadka lacagta badan haysta, aysan tiraynin ka tiraynin waxaan public spendingka la yihahdo ama lacagta lagu bixiyo dhisida dalka. Kadib markaas ayaa suuqii hoos u dhacay. marka hawlo badan baa rikii horyaalla, rishi horyaalla, oo ay kamid tahay inuu dejiyo sicir bararka, inuu marketka ama suuqa uu dibadejin ku sameeyo oo u sheega inuu dhaqaalaha waxaynayo, canshuurta iyo spendingka inuu ka hadlo. marka hawlo aad u fara badan baa horyaalla rishi.
ilaa iyo hadda ma ka hadlay sida uu u wajahayo hawlahaas?
maya waxaa la sheegayaa hadda baa warku uu soo baxay oo ay ka hadlay gabadhii ra sadeysay, laakiin waxaa la sheegayaa in berito laga yaabo inuu prime minister officially laga dhigo, ra-iisul wasaare laga dhigo, maantana la isku hagaajiyo wixii la qaban lahaa. laakiin waa loogaxay rishi, waxa uu damacsan yahay rishi wuxuu rabaa inuu canshuurta kor u qaado, wuxuu damacsan yahay inuu public spending waxa la yihahda uu yareeyo. waxyaala fara badan oo uu sheegayna way jiraan oo ku aadan bararka. marka bat waxyaalaha ugu badan waa inuu ka doodi jiro waxay ahayd haddii uu canshuurta yareeyo inay imaanayso waxaan lagu yeero mortgage-ka ama guryaha la iibsado oo kor u kacaysa interestkii la saaray. marka inta badan hadda waxa uu xooga saaray waxa weye sidii uu at least marketka uu u dejin lahaa sicir bararkan waxa uu qaban lahaa.
kaasi waxa uu ahaa doctor Nuur Xasan oo ka tirsan jaamacadda North Kent College ee dalka Ingiriiska. Wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan. Haatan Kenya, madaxa hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR Philip Grandi iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta booqday xeryo ku yaala dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxooti kasoo barakacay abaaraha ku dhiftay koonfurta Soomaaliya. Wafdigan waxaa qayb ka ahaa barasaabka Gaarisa Nadiif Jaamac iyo ergeyga hay-adda UNHCR ee qaxootiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi. Wariye Cabdisalaam Salas oo VOA-da uga soo warramay xeryaha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Buulubakti oo ah madasha saldhigu ah qaxootiga cusub ayaa maanta marti gelisay wafdi heer caalami ah oo ay hogaaminayaan Philip Grandi oo ah madaxa xafiiska UNHCR iyo gafanaha koontiga Gaarisa Mudane Nadiif Jaamaca. Wafdigan oo sadaalkiisa ku sheegay uu kurgelida nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Gedo, Bakool, Bay iyo Jubbooyinka. Wafdigan oo kasoo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa si toosa u gaaray buulabakti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah. Gafanaha koontiga Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa warbaahinta u sheegay safarkan iyo waxa uu daaran yahay.
Hadda culayska hore anagu nagu dhacaya, marka anata had waajibkana saaran dadkeenna, dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan, waa dadkeenna, waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay, bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay aniga iyo maanta ninka UN-ka u weyn, anagoo doonaya inaan la kaashano dowladda dhexe national governmentiga in culeysyaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax kusoo galay oo qaxootinimo sax kusoo galay maartay in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo hawsha loo fududeeyo.
Dhinaca kale, ambaasador Maxamed Cabdi Afi oo ah wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika ayaa VOA-da u sheegay inay la kulmeen qaxooti aada u dhibaataysan kuwaasoo u baahan in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Safarkan waxaa nagu weheliyay oo na hogaaminaya Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiyaha adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiyaha dhadhaab ku nool ay ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha Soomaaliya maaragtay aafeeyeen halkan soo galaya. Saad u arkaysa dadka dhibaato badan ka muuqata. Waxaana rajaynaynaa in hawshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololeynta loo baahan yahay in dadkan halkan ku dhibaataysan ay dhaqaale iyo ay helaan caawinaad ay helaan.
Ambaasada, halkii dadka dhibaataysan ay ku noolaan ayaa maanta taagantihiin, maxay dhihiin qabteen?
Wax aad iyo aad lagu xumaado weeye. Runtii dadkan dhibaato xoog leh ku nool yihiin, hooyay fiican ma haystaan, gaajo ayay runtii aad u sheeganhayaan oo si hadda Soomaali dhowr maalin bay joogaan. Dowladda Kenya nidaam ay dejiso la yiraahdo registration-ka ayaa aad iyo aad cagajiid baan nooga muuqda. Dowladda ayaan kala hadli doonaa, hay-adaha caalamka oo caawiya shacabka ceenkan oo kalahana High Commissioner-ku wuxuu diyaar u yahay inuu maarata olole u dira. Marka aad iyo aad runtii wax aan ka xanuunsan aan u aragnay, waxaan rajaynaynaa in maarata tallaabo laga qaadi doono insha Allah.
Waxaa tahay mas-uul xil sare ka ayuu UNHCR, baahiyaha way badan yihiin, maxaa idinka qorshaysan?
Horta waxaa nooga qorshaysan in la arko baahida meesha ka jirta, waana loo imaada, waa la arkay. Kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tababosheesto, la noqdo, laga tashado dadkan si loo soo gaari lahaa si degdeg ah. Aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobanaga countigan Garis uu shirkan ugu hogaaminaya. Marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara, hal furitaan cusub ha noqoto, haro cusub ha noqoto, inta waxaa la diyaar in loo sameeyo.
Ugu dambeyntiina, wafdigan oo hogaanku ahaa Philip Grandi ayaa socdaalkooda wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxooti ka badan 80,000 ee dulsaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska UNHCR, iyadoo qaxootigan 90% ay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah, qaarkoodna aysan haysan biyo, cunto iyo hooy. Waxaana isbuuc kasta xeryaha soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Tababaro la xiriira nadaafadda oo bulshada lagaga wacyigelinayo xanuunada faafa ayaa loo qabtay guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ku dhex yaal xaafadaha Boorama, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ka dhisan xaafadaha magaalada Boorama ayaa loo qabtay tababar iyo aqoon kororsi la xidhiidha kor u qaadista fayadhowrka iyo nadaafadda xilli ay magaalooyinka Soomaaliland qaarkood ay ka jiraan xanuunada ay keento kaneecada iyo xumad saameysay caruurta iyo dadka waaweyn, taas oo loo baahan yahay in bulshada barakacyaasha ah lagu wacyigeliyo faa'iidada nadaafadda iyo fayadhowrku u leeyihiin ka hortagga cudurrada faafa, sida uu u sheegay guddoomiyaha ururka samafalka ee Ayoodha Idris Faarax Muuse oo ururkoogu tababarkan u qabtay barakacayaasha Boorama.
Tababarkan saddexda cishaa ay halkan u fadhideen wuxuu qayb ka yahay mashruuc fayadhowrka iyo sanitationka lagaga shaqaynayo oo ka socda labada gobol ee Awdal, afartii xero ee barakacayaasha, xaddi hayayaabo Goorgaab iyo Faaraxyo. Xaafadaha ka timaadeen in aqoontii halkan la idinku tababaray aad ku celisaan oo aad ka shaqaysiisaan ku wacyigelisaan wixii halkan aqoontii la idinka baray muddada saddexda cishaa laydiin dhigaayey inaad ku tababartaan oo iyagii dib ugu wacyigelisaan anaad ka shaqayn doontaan muddo inta mashruucu socda haddii Ilaahay dhaahdo. Waxa kaloo ogtiin magaalada inay xumad aan la garanayn weli magaceeda iyo kaneecoba ay ku jirto magaalada, waxyaabahaasna waxay ka dhashaan nadaafad darrada runtii iyo ka dhashaan haddii la nadiifiyo xaafadaha iyo guud ahaan degmada aynu degelnahayba iyo xeryaha ka timaadeenba. Waxaa kor u qaadmaya caafimaadkiiba kor u qaadmaya, ilmaha nafaqadiisiiba hagaagaysa, wax caafimaadkeeniba hagaagaya.
Guddoomiyaha ururka samafalka ee Ayoodha Idris Faarax Muuse ayaa u mahad ceshay hay-adaha mashruucan kala qayb qaatay ee lahaa maalgelintiisa iyo wasaaradaha wada shaqeyntu ka dhexaysay Somaliland.
Marka hay-adda USAID oo mashruucan maalgelinteeda lahayd, aad baan ugu mahadnaqaynaa, iyo dadka Maraykankaba, dowladda Maraykankaba. Waxaa kaloo mahadnaqaynaa hay-adda UNICEF oo maamulaysay mashruucani muddada uu soconayo. Waa annagoo hay-adda Ayoodha ee samafalkan oo gudbinaya hay-adda samafalka Ayoodhana iyada fulinaysa muddada 10 bilood ee mashruucani socdo. Wasaaradaha biyaha, caafimaadka iyo xafiiska qaxootiga hay'adda qaxootiga barakacyaasha qaranka oo qayb weyn ka ahaa runtii nala shaqeeyay iyagii madaxdoodaba, aad baan ugu mahadnaqaynaa.
Halwadeenada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa iyaguna kulankan uga faa'iideysanayay wacyigelin la xidhiidha fariimo caafimaad oo ay bulshada u gudbinayeen toddobaadadan oo la xidhiidhay xumadda cusub ee magaalooyinka qaarkood ka jirta, sida layskaga ilaalin lahaa iyo siyaabaha looga gaashaaban karo, sida uu idaacadda v o a isaguna u sheegay Doctor Maxamuud Ismaaciil oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Awdal
oo ah madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Ka wasaaradda caafimaad ahaan xilligan lagu jiro wasaaradda caafimaadku waxay ku dadaalaysaa in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ama bulshada, maadaama ay jiraan xanuuno cusub, maadaama ay jirto xumad, maadaama ay jirto kaneeco. Waxa keliya ee wasaaradda caafimaadku ku dadaalaysaa waa in kor loo qaado wacyigelinta.
Xubnaha guddiyada xeryaha barakacayaasha ee ka jira magaalada Boorama ee qaatay saddexda maalmood ee tababarada la xidhiidha nadaafadda iyo fayadhowrka ayaa tilmaamay in waxyaabaha ay ka faa'iideysteen tababarka ay u sii gudbin doonaan xarumaha ay ka socdaan ee barakacayaasha.
Waxaan rajaynaynaa markaan ku noqono goobaha iyaga inaan dadka si fiican intaanan qaadanay duruusa ama casharo ah aan dadkana barno, u sheegno fayadhowrka hagaajiya nidaahno, qashinka iska fogeeya aan idhaahno, adoo any type nadaafadda hoos imaado inaan anaguna haddii beedankiisa lahay dadka u geyno. Waan inaga go'an tahay bari baanan bilaabaynaa biidnillaah. Muxuu ahaa dadweynaha iyagana kolley waa dadkii aan kasoo la goobta ahayno, iyaguna ina si fiican noola shaqeeyaan. Ma ku dadaalaynaa inaan xilkaana la saaray ka guddi ahaan aan ka soo baxno, ayaan ku dadaalaynaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A waa kan Maxamed Colaad Xasan.
lamti wacana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A-da oo toddobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Kubadda cagta Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan, inkastoo Soomaaliya ay lahayd berisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay, haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka Soomaaliya. Dhowaan xulka 17-sano jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaartoyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha Afrika. Guushaasi waxay qabsatay dareenka Soomaalida oo guul sidan oo kale ay ugu dambeysay 1918 markii kooxdii juniorka xulka qaranka Soomaaliya ay ku guuleysatay koobkii bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guushii dhoweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartoydii berisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka Soomaaliya. Cabdifaarax Geele, macalinkii hore ee xulka qaranka Soomaaliya una soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee Minishibiyo, ayaa ka waramaya sida kubadda cagta casriga ah ee Soomaaliya ay ku soo bilaabatay.
Runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah qanto afartameeyadii, kadib wuxuu asaasay kooxo oo tobarka Jeenyo ilaa Dukuuroon yahay kooxo kale oo asaasay. Waxaan lagu ciyaari jiray meeshan Shabeel hadda ay dhahaan oo Shabeel jaamacadda ku yaasho, meeshaasuu garoonku ahaan jiray. Kadibna wuxuu dhisay talyaaniga Stadikoni, magacaasna waxaa iska leh magac talyaani waay. Markii kooxii Soomaaliya saasay u dhismeen, markii dambe ka aanka yimid kooxii dowladda timid, dowladda xurnimayn qaadanay, waxaa dhismay koox yar Soomaaliya xooga biliiska Oktoberka lahay wali iyo Jeenyo kooxo badan dhismeen. Kadibna Soomaaliya markaas waxay gaartay heer macnaa ciyaartoy fiican waxay ka imaadeen Adan Saciidu Caale Kiila iladu Kuuroon yahay Saciid Ismaaciil qaarna waxay ka imaadeen Ethiopia Griile iyo iladu Kuuroon yahay Juru ciyaartoy fiican. Waa beri ciyaartoy fiican ka timid markii ay ku joogay way ciyaari kore u kaceen aad iyo aad ciyaar fiican ciyaartoy fiican ka soo baxday. Marka kadibna annaga ku soo biirnay ciyaaraha todobaad ilaa aan ku soo biiri dawladda oo aan u ciyaaray. Marka waqtigaas Soomaaliya wax guul la gaari ma aysan jirin. Horseeda mar waxay gaartay ilaa Dukuuroon yahay final ay sameysay barigii bartamaha kooxaha iyo junior kooda Nuur Amin koobkan uu qaaday ayagana intay ku qaadeen under 17-ka. Guulaha la gaari waqtigaas saasi ahaayeen.
Mukhtar Maxamed Axmed oo loo yaqaan Mukhtar Cuti wuxuu isna soo ciyaaray naadigii Patrolka iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Wuxuu ka waramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacadda carabta aan madhiilay ciyaarahaas 1990-kii ahayd. Ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay imeenaha kaalintii labaad aan soo galnay ciyaaraha carabta, waxayna ahayd xul aad aad u fiican oo aad aad isku dheelitiran oo galeen jaamacadda carabta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xulkaas aad ay u fiicnaay. Xullo kale oo aan ku jirayna oo dambeyn waa heer kale ayaan soo gaarnay, heerkii macnaha inkastoo marar qaarkood loogu badinayo penalty aan ku hareynay oo saddan su-aalankaas soo qaado stereotype-ka ciyaaraha bariga bartamaha kale oo loo aada ciyaaraha dunka kale. In Kenya ayaa nagu rabtay penalty kick oo magaalada xamar xumo badan hal iber, haddana waxaan u tirnay Nairobi iyagana hal iber ayay noo badiyeen, sidii mika waxaanu loo dhigay rigoore noo badiyeen. Haddana kadibna waxay sii aadnay haddana ciyaarihi bari bartamaha Uganda isla markaas ayay ahayd. Haddana isla same teamkii qarankii Kenyatiga ajaa haddana ciyaarahaasi qaybtii labaadna usu gudbeen oo aniga ayay sulbcin noqon. Haddana sidoo kale haddana penalti ayay noo badiyay runkii waana nasiib daro. Waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa in rabana inaan ka cadeeyo yaaliska Voice American aan u sheego minaha dadweynaha Soomaalida ciyaaraha jecel iyo wixii mina dibosno ah jireen ayaar waxa jir loo qabtay magaalada Muqdisho 1981 oo aan xariir jiirka under 20 ahayn kuwaas oo laatanka wixii ka yari ahayn. Runtiina waxaa u sheegay Soomaalida inay qaad ciyaaraas, laakiin waxaan wadankeen Soomaaliya ayaan ku qaadnay ciyaarihii under 20 ahayn bariga bartamaha Afrika ayaa ahayn waxa loo qabtay magaalada Muqdisho loo qabtay. Waxaa macallin u ahay macallinkii oo close oo Jarmanka assistant waxa uu ahay macalin Cumar Anjesta lawna xaristay iyo macalin Cabdi Xasan oo seena badda iyo naadiga Muqdisho kala wateen. Hataa ciyaaras waxaan noo dheelaya oo ka mid ahay macalinka hadda wato Nuur Amin ciyaaras oo waa la qaaday koobkaas waa la qaaday runtii.
Muxyiddiin Cambar Qamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ee 80-meeyadii ku guuleysatay koobkii ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Wallaahi waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay, marxalado badan ay soo martay, ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii Ismaaciil Gariire iyo Allaah u naxariistay ninkii la oran jiray Saciid Ducaale iyo dhinacan kaleno haddii kasoo Bin Shaakir iyo Killer iyo Scott iyo raggaasna taariikh ayay ku lahaayeen. Jiil bijiil ayaa bedelay. Anagana waxaan bedelnay jiilkii Bin Shaakir iyo ku xigay, ayaan bedelnay Cabdishakuur iyo ku xigay. Maasha Allah, tan kuu sheegay jiilba jiil ayuu bedelay yani qaranka wuu fara badnaa. Anaga hadda ninka macalinka oo ah Nuur Laayo waa isla cayaareynay, waa isla qaadnay koobkan East Central Africa, isla qaadnay isagoo cayaartooy ah iyo anigoo cayaartooy ah. Anagu Janis waxaan u helnay 80-kii inaan ku guuleysano bari juniorkii bariga iyo bartamaha Afrika. Anagu Nuur ila garab safanyahay, aniga iyo Nuur iyo waa farabadnay yuushaqaaq Muxudiin Xaaji Muunye waa la farabadnaa. Adii dhalinyar markaa soo kacaysay ayaan ahayn oo marka hore qaranka koowaad noola magacaabay. Waxaan ka soo cayaarnay Niyami markii kabacdina qarankii anagoo aadan u yaryareen macan waxaanu watay Jarmala oo la yiraahda Klaus Abbinhaus.
Soomaaliya marka laga reebo koobkii juniorka qaranka ee sanadkii 1918 ay qaaday, ma jirin koob caalami ah oo ama heer gobol ah oo ay qaaday, waana sababta keentay in guushii dhowaan uu gaaray xulka qaranka ee 17 sano jirada Soomaaliya loo arko guul taariikhi ah Soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad. Cabdi Aadan Jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirdiska oo yaraa iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartoydii hore ay guulo waaweyn ka soo hoy waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen.
Runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin wax kale ma aheen. Runtii dhaqaale badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas. Runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso, fasilitooyinkaas oo dhan ma jirin runtii waayahaas. Laakiin maanta waad aragtaan adduunyada oo dhan facilitygaas ayaa jira oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso. Anaga usually mostly waa la ordi jiray, you know, exercise-ka saas u ahaan jiray, kubaddana si fiican loo ciyaari jiray. Laakiin jiimka waa nagu yaraa Soomaaliya oo kale. Anagoo kale ase Waxool horta opportunity-ga ahaysana waxay iska ahayd, waa naxariisnaan jirnay at the same time garoonkeenana meesha ku dhex ooli jiray runtii. Laakiin kooxaha kale qaarkood waxaa laga yaabaa koox aan xataa garoonkii aana lahayn miifahantay, you know, sometimes annaga intay noo imaadaan ayay garoonkeena ku alimiteyn jireen. Marka xoogaa facilitygaasna dhibka waa keeni karay oo Soomaaliya waxyaabaha horumarka iyo sportiga si fiican ugu gaari waay.
Sportiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhalinyarada duufsiga iyo dembiyada, islamarkaana la dagaalanta qabyaalada. Macalin Geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta ka soo ciyaartay sagaashameeyadii isu furka magaalada Muqdisho oo dagaalo ay u kala qaybiyeen laba dhinac.
Waxaa jiray qad cagaaran wax la sameeyey, qadkaas cagaaran waxa jibi sportiga u haya. Xaggan waa lagu ciyaaray isbartiga Muqdisho, intan waa lagu ciyaaray. Marka isu gudubkii waxa uu keenay dadka inay isdhexgalaan. Marka sport waa shay kale, lagula dagaalami karo qabiil iyo muqaadiraadka iyo wax lagu horumari karo bulshada inay mudowday. Waa aragtay garoonka imisa qof ay isugu imaanayso oo qabiilo kala duwan maxay kala taageerayaan qabiil markaas ma jirno.
Cabdulqaadir Muuse Xuseen oo loo yaqaano Nuuraaye wuxuu isna u soo dheelay naadigii badda. Waxa uu ka mid yahay ciyaartooydii qurbaha u soo cararay ee aan joojin dadaalkii sporti, kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka Kanada. Nuuraaye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada.
Wallaahi waa cayaaraha waxa kaliya oo ugu wanaagsan oo dadka laisugu soo dhaweyn karo cayaaraha waaye. For example, anaka intaan ka baxnay waxaan aadnay 96 Sweden. Dadka aan ku soo baranay 96 ilaa hadda walaalaanahay. Waxaan aadnay Ingiriiska, dadka isku soo baranay walaalaanahay, dad iskugu dhowaanahay. Hadda markay inta yimaadiin madaxaynu saarnayn, anaka Ingiriiska markaan tagno madaxa u saarnay. Waxay ku tusiyay cayaaraha inay mataqaana dadka isku barta cayaaraha inay qabiil shaqo ku laheen, ay mataqaana wax walba ay iskaaga dhow yihiin. Marka cayaaraha waxa kaliya oo dadka la isugu soo dhaweyn karo, qabiil lagu baabi'i karo waa cayaaraha way. Ladisi cayaaraha gobolada markii la dhaho oo gobolada hadda gobolada markii imaahayn waxay yimaadeen Muqdisho hotel ay ku degaan. Marka waxay ku tusiyay qofka marka hotel lagu dejiyo, hotelka asoo ku jiro haddana oo soo baxo oo magaaladiisa u soo noqdo, waxay qofay isiqaaniin male. Anaka gobolada markii gaalkacay u soo dheelay, waxaan u soo dheelay Jorga, u soo dheelay 77-ki, waxaana la keenay Shangani, aan la keenay saaxibka guriga la dejiyo, kan kale guriga la dejiyo. Waxay ku tusiyay marka inay mataqaana soo dhawaasho walow hadda ee ammaanka oo mataqaana inta badan oo xun yahay gobolada, sida loo qabajiyo gobolada lagu qabto, gobolada qaarkood lagu soo dheelo. Xamarka markii liimaadana in xaafadaha la dejiyay dadka, meesha hoteelka laga dejiyay. Waxa ugu fiican oo qabiilka lagu baabi'i karo waxaas waa talada ugu weyn aan soo jeedaa waxa way in la maal geliyo dhaqaale la geliyo si ay mataqaana dadku ugu soo jeestaan ilmaha inay xayaaga dheelaan ilmaha yar markay xayaagto yihiin iyo markay waxay yihiin ay xayaaga dheelin waa kala gidsiin ninka markuu xayaag dheelo waa is dhaqaaleya ayaa uu seexaa wuxuu yigsaa inuu mataqaana mustaqbal fiican oo yeesho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TVA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira tababaro ku saabsan dhanka shaqooyinka dumarka loo geysto oo loo qabto rag iyo dumar ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo fariimaha la baray sii gaarsiiya bulshada kale ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan, iyagoo codsaday in loo kordhiyo maalmaha raashinka ay qaadanayaan. Shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa Wiil Naafaa oo wax ku bartay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka waramaya duruufaha uu wax ku bartay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol loo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Qodobka ugu horeeya ee barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan, aydaha samafalka ee ka howlgala xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan u qabtaan dadka qaxootiga, iyadoo tababaradaasi ay qayb ka yihiin sidii looga hortagi lahaa shaqooyinka dumarka loo geysto, iyadoo tababarkan si wadajir loogu qabto qaar ka mid a ragga iyo sidoo kale dumarka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Hay-adda DRC waa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab, waxayna tababaro kala duwan oo ku saabsan ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabataa qaar ka mid a dadka qaxootiga oo isugu jira rag iyo dumar, si markaasi iyaguna ay u sii wacyigeliyaan bulshada kale ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Shugri Santuur Haaruun oo ka mid a saraakiisha hay-adda DRC waa guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark, kana mid ah khubarada dhanka tababarada ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto siisa dadka isugu jira ragga iyo dumarka, ayaa wuxuu barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA ga waramay tababaradan ku saabsan ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabtaan qaar ka mid a ragga iyo dumarka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab.
Waxaan qabanay tababar bulshada laga wacyigelinaya shaqooyinka ku salaysan jinsiga, annaga oo tababarkaas siinay dad ka socda bulshada oo xubno kala duwan oo bulshada ka socda oo iskood isu xilqaamay oo diyaar u ah macaanku yiraahday inay macaanku aqoonta ay kasbadaan kadibna bulshada ay u gudbiyaan ayna sameeyaan ololeyn iyo wacyigelin.
Marka shuguri tababarka dadkan aad u qabateen ilaa intay bay gaarayaan meeqa ragga sameeqa dumara?
Adigu 3 qof ay ahaayeen kalabar camal, waxay ahaayeen haween kalabarna rag bay ahaayeen xubno kala duwan oo bulshada ka socdo waa rag iyo dumarna iskugu jiro kana socdo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan xarada qaxootiga ee IFO.
Marka tababarkan ujeedadaad ka leedahay maxay tahay?
Tababarkan waxa waaye inaan maxaanku yiraahdaa aan caawino aan taageerna dadka ololeyaasha ah ee iskood isu xilqaamay ee bulshada ka socdo, kuwaas oo anaga aan ka caawineyna xagga aqoonta iyo tababarada ayagana bulshada sii dhexgalayaan, akhbaaraadku sii gudbinayaan, bulshada baraarujinaya ololeyn samaynaya goobaha kala duwan ee bulshada ololeyn ka samaynaya akhbaarad ka gudbinaya.
Marka shuguri markay imaato inaad tababar u qabataan qaybo ka mid ah bulshada qaxootiga, dadkaasi tababarka aad siiseen door intee leeg bay ka qaadan karaan in tababarkan ay gaadhsiiyaan ama wacyigelintan ay gaadhsiiyaan bulshada kale ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Nifo?
Waa su-aal wanaagsan, sababtoo annaga hay-ad ahaan maxaan ku yiraahdaa hay-ad DRC oo kale qof walba bulshada si toos uma gaari karna, waayo maraha qaar intaas shaqaale oo qayb kasta oo bulshada gaari karta ama xaafadaha gaari karta ma lihin. marka sida ugu wanaagsan aan ku gaari karno qaybaha kala duwan ee bulshada waa inaan helno dadyo maxaan ku jiraa akhbaaraadka gudbiyay dadyo na caawiya oo yaraan qofkii ba 200 qof oo akhbaarka macnaheedu si gaarsi dadka marka wax badan ay ka geysan karaan dhanka abaabulka bulshada dhanka baraarujinta dhanka ololeynta maadaama akhbaaraadka tartiib tartiib ay ka gudbinayaan xaafadahooda hawl adag oo badan uma dareenay dad tartiib nin walba halku joogo meelaha isku yimaada midna shaahl uu cabay inuu akhbaaraadka uu ka gudbiyo oo dadku uu la hadlo uu wacyi geliyo shaqada iyo xad gudbiyada gaar ahaan gobolada inta badan loo geystaa weynka uu bulshada uu kala hadlay in nabad ku wada noolaanshaha ragga iyo hablaha taas macnaha ay tartiib tartiib ay u ololeeyaan ayaa matana waxu saarnay marka wax badan gacan ay ka geysan karaan ayaan isleeyahay
shukri waxaad ka hadashay dhanka wada noolaanshaha dhanka nabada haday imaato dhanka qoyska marka imaato wada noolaanshaha dhanka qoyska tobarada noocan oo kala ah maxay ka qaadan karaan doora
waxa jira qoysas badan oo dhexdooda shaqaaqay ka jirto isfaham la'aan ay ka jirto rag iyo dumar mushkiladu waxa waa in mowada hadlayaan oo dadkii ma fahmayaan hababkii xeeladii ay adeegsan lahayn si ay u xallayaan dagaalkoodi inta badan marka waxa dhacdo gacan ka hadal inuu intaqaana meshii uu yimaado labada qof ay isku dhacaan ama haweenay loo awood sheegto dhibaato halkaas ay kala kulanto marka barnaamijka kani waxa waa barnaamij dadka loogu ololeynaya dad yahow ama rag yahow idinkii dumarka gacan ka hadalka ama shaqaaqadu xal uma aha khilaafkiina ama waxyaabaha aad tabanaysaan xal waxa uu ah wada hadal inaad nabad ku wada noolaashaan khilaafkii inaad xallisaan maxaan ku yiraahdaa lagaga gudbaa khilaaf macnaha ujeedada iyo hadafkeena dambe waxa waa shaqaaqada inay yaraato oo nabad ku wada noolaashaha inta badan aan kor u qaadno
dadkan marka goobahay wacyigelinta ay ka sameynayaan tobarka siiseen
mesela dadka waa volunteers ama af ingiriis wax lagu dhahay volunteers ama mutadawiciin waaye dad iskood isku xilqaami waaye mesela goobaha tubooyinka isugu yimaada si tartiib ah akhbaarad kaga gudbinayaan goobaha kale ay dad ku sheehan ay akhbaarad kaga gudbinayaan xaafadaha ablaha oo kale markay isku yimaadaan ay akhbaarad kaga gudbinayaan goobaha kale duwan ee bulshada hawl adag oo resource iyo dhaqaale badan u baahan uma direyna dadkaani taasi waayo suuragal maaha laakiin in kasta halku ku nool yahay iyo meelaha jiiraankooda iyo xaafadahooda wuxuu gaarsiin karaa akhbaarka inuu gaarsiiyo ayaa macnaha loogu talagalay iyo meelaha isugu yimaada ugu yaraan qofka inuu dood halkaasi ka abuuro ama dood baraarujineed uu meesha ka abuuro
marka shukri oo tobarada noocan oo kale ah door intee leeg bay ka qaadan karaan in bulshada qaxootiga ay fahmaan markaasi qof kasto sidii loogu hortegi karaa shaqaaqooyinka dumarka loo geysto sidoo kaleetana tobarada noocan oo kale ah ma kuwa joogto oo samaysaanba
ha tobaradan iyo wacyigelinta haddii aan hay-adda si joogtaan u sameynaa seminaar kala duwan ayaan qabanaa kooxo kala duwan ee bulshada ayaan u qabanaa hablaha ragga dhalinyarada oo ka kooban wiilal iyo gabdho intaba waan gaarsiinaa iskuullada waan tagnaa xaafadaha waan tagnaa meel kasta akhbaaraadka mitqaana waan gaarsiinaa waxaan isleenahay ugu dambeyntii waayo macnaha waxaa la dhahay behavioral change isbeddelka maxaan ku yiraahdaa dadka dabeecadooda inay isbedesho is a gradual process macnaha nan waqti qaadanayo waa wax dhaqso la gaaray maaha marka in yar yar in dadka ay dabeecadooda isku bedelayaan ayaan rajaynaynaa dualeedma xaalada isbedesho ugu dambeyntani lagaaba gudbaba shaqaaqa dadaalka marka waan wadnaa wacyigelinta waan wadnaa anigu nafteyda waxaan ahay tababar hadii jeer masraxaan taaganahay dadka tababarka u taagan ku howlan hawlaha arrimahaas ayaan ahay marka ugu dambeyn waxaan isleenahay waayo hadda xilli waxaan soo marnay shaqaaqadu ay xaddhaaf ahayd haddana waxba isiiba bedelaya oo dadkii wacyigii midqana wacyigii uu ballaarinhaya waxba issoo bedelay waxaan leenahay ugu dambeyntii shaqaaqadu ha istaagto oo qoys walba ha ku noolaado farxad khilaafka iyo dagaalka iyo raggan iyo hablahan kala sheeganaya kala dacwoonaya halaga gudba taasan macnaha dadaalkeena kaas waa ama yoolka dambe aan leenahay
marka tababaradan aad qabanaysaan oo noocan oo kaletaa door intee leeg bay ka qaateen hoosta ma u dhigeen shaqaaqooyinkii ee dhanka dumarka loo geysan jiray ee ka jiray xeryahan qaxootiga ee dhadhaa
macnaha shaqaaqada hadda heerkii waagii hore maaha waagii hore shaqaaqada marka laleeya waxyaabo badan wa maalan raggii dumarka gacanta iskulu tagaya ama haweeneyda la garaacaya ama maxaan ku yihahdaa ninka haweeneyda dhib ay goysanaysa ama gabdhaha guurka lagu qasbaya ama gudniinka waxyaabahaas wa sidii hore maaha adugu waxba issoo bedelaya yaryar waaye saan hor kuugu sheegay isbedelka waa tartiib 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 marka isbedelkii uu imaanahaya yaryar ayuuna uu imaanahaya waxba isbedelaya aakharna waxaan leenahay heerka ugu fiican armaad gaartiin laakiin weli waxaan qirayaa in shaqaaqa ay jirto oo weli mataqaana hawl badan oo ay noo taallo oo dhanka wacyigelinta weli waxyaaba akhbaaraad lasoo gudbinaya ayaa jira dhanka shaqaaqada marka weli xaalado way jiraan tabashooyin weli way jiraan iyo dhibaatooyin oo xaggii raggii dumarka dhexmaraya laakiinse sidii waagii hore ma ahan sidii waa xadgudubyada xadkii heerkii waagii hore ay gaarsiisnaayeen armay ka yaryihiin ayaan hadda maxaan ku yihahdaa aan isleeyahay laakiinse weli dadaalkeen inaan sii laba jibaarno ugu yaraan mataqaanaa maxaan ku yihahdaa shaqaaqada ay yaraad 180 shaqaaqada hoos ay u dhacdo taas waa macnaha hadafka aan leenahay insha allah
marka markay timaado in tobabara noocan oo kale aad qabataan markii laga gudbo ma jiraan tusaale ahaan oo kale xilliyada isku dhacyada qoysaska imaadaan in KDRC ahaan aad talooyin gooniya aad siisaan oo aad si gooniya aad la kulantaan lamaanihii amaba sidoo kaleeta markaas aad u qabataan wacyigelin aad ku wacyigelinaysaan inay xalliyaan khilaafaadka qoyska
ha qayb waxaan leenahay qaybtan tababarka bixinaysa anigu aan ka shaqeeyaa tababaraya dhanka tababarka iyo baraarujinta qayb kasta qayb kale oo waxaan leenahay counseling iyo case management lahaaye dhibanayaasha ay tagaan maalan dhibanaha haweeneyda dhibanaha maalan isku buuqsan guriga mushkil kala soo kulantay maalan ninkii uu soo tumay dadka noocaas ay tagaan oo dhibaatooyinkooda laga dhegaysta kadibna counseling ama naseexeyn wax allaha loo sameeya laga dhegaysta ugu yaraan niyadejin iyo maskax dejin macnaha loo sameeya waxaan waxeega laga caawin karo markaa suurtagalaan laga caawiy bal xaaladeeda inay degto wax lagala qabto ayaa jirta soo qayb kala gooni ayaa jirta marka oo maareynta kiisaska la yirahdo ama case management iyo counseling dhinaca tala bixinta qayb u qaabilsan oo kiisaska qaabilaya ayaa jira kiiska u baahan in hay-ada kale oo baahwadaag anaga ayaa jira odhanka protection nagala shaqeeya kiiska u baahan saas macnaha aan u dirnaa kiiska u baahan anaga inaan mataqana aan maareynana waan maareynaa marka annaga hay-adan DRC dhexdeeda ayaa qaybo kala duulnay marka qayb arrimahaas u xil saaran ayaa jirta
ugu dambeyntii marka bulshada maxaad ugu baaqilay
bulshada markaas waxaan jeclaan lahaa inaan faro maxaan ku yiraahdaa shaqaaqada xal uma noqonaysa maxaan ku yiraahdaa tabashooyinkiina gaar ahaan qoysaska waxaan leeyahay ragga waxaan leeyahay dumarka ragga dumarka oo shirka waay wax kale maarmi karay maaha nin keliya gooni uma noolaan kara haweeney keliya gooni uma noolaan karta taasi waa xaqiiqada nolosha marka in dabcan boqolkii boqol shaqaaqalaan dadka ma noolaanaya isku dhac uu imaanaya laakiin markasta maxaan ku yiraahdaa tabasho ama isku dhac uu yimaado wada hadla ragga dumarka waxaan farayaa wada hadla maxaynu samaynaa maxaa qaldan hadii aan is dagaalna qoyskan soo burburi karaya maxaan taas kaga khilaafka aan kaga baaqsan karnaa halka maxaanu ku gaari karnaa ninka uu weydiiyo qof yahay maxaa qaldan sideed aad rabtaa labadeena shirka baan nahay soo nabad inanka wada shaqeyna ma aha aan wada hadalna haweeneyda sidoo kale ay ninka weydiiso niyahu maxaa dhacay waa sidee baan xal ku gaarnaa halka sidaas wada hadal ay ku gaaraan laakiin gacanka hadal markasta ma taqaanaa in gacanka hadal iyo afka oo aflagaada hadalle ama dhaga hadalka taa in laga gudba ayaan bulshada farayaa nabad ku wada noolaashahana la hiigsado hadduu aa leedahay
kaasina wuxuu ahaa Shukri Santuur Haaruun oo ka mid ah saraakiisha hay-adda DRC u qaabilsan dhanka tababarada ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto isla markaana in ka badan 25 sano ka soo shaqeynayay tababarada ku saabsan ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto. Halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sala soo istuudiyaha igula sugan si inoogu soo gudbiya qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi. Dhageystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Magacigu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu xino, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono wiil naafa ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo ka sheekeyn doono waayihiisa waxbarasho iyo duruufaha qaxootinimo. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kumanaan qaxooti ah oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan, iyadoo ay sheegeen in dhibaato badan ay u maraan qaadashada garaamaadka ay ka qaataan hay-adaha samafalka. Balse marka hore dhageystayaal, aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka. Axmed Cabdullaahi Qaasim waa wiil naafa oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo aysan la socon eheladiisa ayaa uba bacdhigay duruufaha iyo waayaha qaxooti oo ay u sii dheer tahay in maalin kasta oo u socdaalo 3 kilomitir isagoo adeegsanaya baaskiilka naafada. Axmed oo 2021 ka baxay dugsiga sare ayaa ka waramaya duruufihiisa waxbarasho iyo xaaladaha uu ku noolaa xilligii uu waxbarashada ku jiray. Ugu horeyn Axmed ayaan barnaamijka kusoo dhaweynayaa.
Walaal waa ku dhowahay, magacayga waa Axmed Cabdullaahi Qaasim. Aad baa u mahadsan tahay Cabdisalaan Salas.
Ugu horeyn waa kuma Axmed?
Axmed waa wiil Soomaali oo naf ah, waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Matwaan ee ka mid ah gobolka Kiiraan. Waxaan haddana naf noqday adiga laba xilli anoo yaro 8 jir oo horeybeedyo geli ilaalay. Noloshii waxaan kusoo qaatay magaalada Muqdisho. Dhibaatadii ka jirtay iyo mataqaanaya burburkii iyo qixii ayaan halkan keenay.
Goormaa timid xeryaha dhadhaab?
Halkan waxaa imaday 2010 bishii tobnaad, taariikh 4 maalin 4 soo galo, waxaa xasuustaa meeshan taariikh xasuus bay ilaahay.
waa tahay axmedow nolosha qaxootiga qaabkee baad u wajahday adigoo ahaa shaqsi aan qaxooti aqoon muqdishona kusoo barbaaray?
Horta qofba sibay u wajahdaa nolosha. Ani marka horta halka imanayay qaxootiga imanay, horta keligeyba aha, qof nafaa baaskiil saarnaba aha, qof kama garanaynin, waan iska socday, waan imid. Horta markaan qaxootiga soo gelayay meel la yidhaahdo Ifo, aan kaar ka goosiyaan qaabishay soo dhaweysay, kaarkii ii goosay, dhexli baan imid. Dhexli anoo dadka garanaynin ayaa muddo dhowr sana waxaan la noolay dad aad mataqaanay aan qaxootiga isu baran. Aan noloshay kafaal qaadi jiray, raashiga sii jiray. Kabacdi markaan dhowr bilood joogay, waxaan horta arkay dad mataqaanaya waxbarasho iskuullo ardo wax socdo dad oo luqadii af soomaaliga luqada ahayn ku hadlaya. Go-aan baan gaaray marka habeen habeeneeda ka mid a waxaan go-aansaday inaan horta waxaan aaminsanahay inaan horta waxbaran karo qofka bini-aadanka inta maskaxdiisa ay joogto inuu waxbaran karo. Waxbarashoan bilaabay, iskuul baan bilaabay, waxaan ka bilaabay dugsi hoosaan ka bilaabay, galaaska saddexaan ka bilaabay anoo ah nin markaas ah 19 jir ah macnaa ardada ka daaweyn. Walaata challenge badan waa kusoo maray qaxootiga, nolol adag waa kusoo maray sababtoo ay tahay iskuulkayga oo iga fogaay distance dheer iga jiray. Waxaa macquula markaan xaafadda ka meeshaan ku nool ka tago in iskuulka ay u qaato 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo, meesha dad kale ay u socdaan 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo. Saas ay tahay iskuulka oon dulqaatay dugsiga hoose oon ku dhameeyay. Kabacdi waxaa dhacday markaan iskuulkii aan dugsiga sare u baasayay marka taasaa ugu badnayd aniga oo nolosheyda aad iigu adkaatay.
Waa tahay axmedow caqabadaha aad wajahday markii dugsiga sare aad u gudubtay maxay ahaayeen?
Horta waxaa ka mid ah dugsiga sare markii ani horta xaafadda aan deganahay waa ka fogtay magaalada gudaheeda, iskuulkan wuxuu ku yaalay magaalada gudaheeda, waxaana watana waa baaskiil oo macnaha markaas ani qof i caawiyay maana haysin.
Wadooyina ma jiraan?
Wado markaas la qaado mataqaanaa laami ma jiro, dhulka ma waarato iska bacaad baan ku soco jiray. Ha ahaatee magaalada marka aado qurac guri aan soo laaba jiray ma fahantay, oo maana haysan macnaha in ruux markaas ama mataqaanaa biil ila kortaagin ama mataqaanaa maqaadiga bixinayso. Iskuulka markaa halkan subax 12 ka baxaa 4 saac beri u soo laaba jiray.
Waa masaafo 3 kilomitir ayaad qurac u doonaysaa?
Haa, masaafo 3 kilomitir aan qurac ugu soo laaba jiray ana baaskiil saaran. Markaan laabto oon aan tago briga aan laabto iskuulka waxaa la gaarayaa xilli qado iskuulka, laakiin galabba loo laaba jiray, waxaa loo laaba jiray 8 saac loo laaba jiray. Xilliga qada markaan soo laabto guri aan soo doon jiray ayadoo og tahay qoraxa qaxootiga inay very hot ay tahay oo macnaha cimiladu aad ay kulushahay, waan ku laaba jiray marka 8 saac aan ku laaba jiray. Maqalka iman jiray marka anoo daalan
waayahay. Axmed, qaabkee bay dhalinyarada kale kula macaamili jireen maadaama aad tahay nin ka duwan tan labaad sagalaasyada aad wax ku baranayso? Ma u diyaarsanaayeen in qof naafa ah oo dabcan baaskiilkiisii ama gaarigiisii la geli karo?
Maya, uma diyaarsanayn. Kii berimir aan soo maray uu diyaarsanaay, macnaha qolo wax meel loogu talagalo lahaa, laakiin sekendariga uma diyaarsanayn. Sekendariga markaan gelayay galaaska baaskiilkii bannaanka u tegi jiray, gurguri jiray galaaskan ku geli jiray muddo 4 sano aan ku dhamaystay. Saas ay tahay, 4 sano waxay ila mideed 8 sano, waa ila mideed 4 sano 8 sano waa ila mideed. Sababta aniga go-aan baan lahay inaan macnaha targetkii aan lahay aan gaaro, go-aankii waa guushii aan gaaro ahaa, ee maaha inaan macnaha iraahdo alleele maanta axmedow maanta waa kugu adkaatay ka joog. Horta ani horta nin horta marka iska bulshaawey aan iska ahaa dhalinyaro, horta qaar waxaan rag waxba ii sheegi jireen, waxay dhihi jireen axmedow annagii lagu hadlayna wax ka keeni weyn meeshaane, yah adoo xaalkaada san yahay, dhaqaalena aan haysanin, mataqaanaa cid kuwadan aan haysanin, waxbarasho moodi kartide inuu iska joogo mataqaanaa noloshaada kale meelaad kale ka reeraso. Waxaan ugu jawaabi jiray naafanimadu maahan lugaha keliya, lugaha maahan ee qofka qalbigaad u leeyahay, halkaasaa naafanimaan jir
waayahay. Ma jiraa ardi kaloo naafa ah oo galaas kugu heliyay?
Niyow, iskuulkan dhiga jiray anaa wax naafa ka ahaa, weli ma arago naafo, qof naafo ah hadda wacna wacyigelin hadda sameyno iyo mataqaanaa bulshadii aan dhex qaadsiinayo qofka naafada inuu wax bara karo ayaan ka dhaadhicinay bulshada. Ani hadda waxaan doodaa dadka naafada wacyigelin ah, qofka naafada waxa uu bara karaa.
Xilligaagii marka arday kale ma jirin?
Arday kale ma jirin aniga secondary ilaa even primary 13 sano soomaali qof naafa ama iskuul soomaali ma jirin ama iskuul noqono.
Waa tahay sanadkee baa bogtay markii iskuulka tan labaad darajada ka keentay imtixaankii qaranka markaad form 4 simanaysay?
Horta aniga waxaan bogaa hadda sanadkan 2021 aan bogay grade C balaasaan keenay. inkastoo ana geridka aan rabi markaas aan ku fikirayay si noqon waxa iga hor muuqda juhdigii rafaadkii aan maray iga hor muuqda inkastoo hadda aan rajaynayo in hadda jaamacad helo inkastoo hadda aan jaamacadda qarash u haynin ama hadda cid iga baxeen ogeyn laakiin tii ilaahay lagama quusto
waa tahay axmedow dadaalkaagii weli waxaad ku aaminaysaa inaad dalkeeda ka siyaan baqaado haddii aad shucid ku caawiso
wal hadda cid ahaas jaamacad iga bixisa helaa wallaahi amal baan ula helaa fi abadan sababto ay tahay qofka bilaadanka intuu nool yahay ayuu garab baahan yahay aad baan ugu baahnaa
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed cabdulaahi qaasim oo igu waramay gudaha xeryaha ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaad hordhiciba ku maqasheen kumanaan qaxootiyaha oo ku nool xeryaha ayaa sheegaya in dhibaato badan ay ku qabaan goobaha raashinka gargaarka ah lagu qaybiyo iyadoo cariiri badan uu ka jiro goobahaasi qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa ka waramaya cariiriga ay ku qabaan xilliyada ay u feelaan raashinka ay ka qaataan hay-adaha samafalka
ambiyesaan qaale walaalow macaanow meeshan keer feelkan waan ku dhib qabnaa aad iyo aad baan ugu dhib qabnaa waxaa ka daran markaad feelka soo gasho laga yaabo albaabka marka lagaa xareynaayo aban gudahaad ku xaroon markaad xarooto kadib jawaamahaadiibaa banaanka ku maqan markaad dahdo jawaamahayga ii soo dhiib laga yaabo mase banaankaba laguu soo bixiyo maanta o dhan adoo feel ku soo jiray markii banaanka lagu keeno kadib haddana feel kale aad soo gasho rafaad iyo silac iyo mashquul gudaha markaad ka sii daran adigii oo feel ku jira laga yaaba inaad haddana waqtiga kugu dhamaada aniga hadda kula hadlay kaar shalay ahaa oo habsan ahaaba yaan maanta soo qaaday toddobaale ah intaa dhibkaa waxaa ii geeyey gudaha markaan galay waxaa la yidhi saacaddii baa dhammaatay laaba kaalkii oo suul saaran baan maanta soo qaaday
raashinkayga waxaa waaye 11 maanta waa iga xabsaamay barina waxay leedahay doona ilaaha og hadde waan rafaadsannahay raashinka aan u baahan nahayba hadda maanta gaajo aan kula noqonnay barina waxaanba ka yaaba waa la saxday inay leedhah
sababta maxay tahaa marka maanta ka habsaamisay
meel aan maraa waaye meel aan u maro yaan waay gadooma nala dhahay cidda ku gadooma haye bari haddii waa la qaatay nala dhaha maxaan dhihi doonnaa caruurtiina waa naga baahan tahay taasaa jirto walaa dhibaatadaasaana haysata
meeqa saac baad goobtan soo xaadirtay
salaad 12:10 soo xaadiray waan taaganahay waa sida walaala waan ka baxay warkaas
hadda waa raashin meelin
maya raashin ma qaadan waan baahanahay waa 11 kaarkaygan ha
dhinaca kale bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha ayaa sheegaya inaysan awoodin in saacado badan ay u feelaan qaadashada raashinka ayagoo codsaday in si gaara loo tixgeliyo
bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaan ka mid ahay bulshada ku nool xerada dhagaxley naafada ah mar walba oo yacni waxaan la kulannaa caqabada kala duwan waayo annaga kama mid ihiin dadka mar walba sidii ayaga ay rabaan raashinka u qaadan kara waxaa nagu jira dad baaskiilo wata dad biro ku socda dad gacmaha ku socda dad maskaxiyan aan maskaxdooda aysan fadhinin marka qof kastana wuu fahmi karaa duruufta ama dhibka uu maraayo qof biro ku taagan ama baaskiil isticmaalaya ma jirto qeyb ama waddo ama meel loogu talagalay dadka naafada ama dadka dhibanaha oo kaleeto oo ama waayeelka ama uur kale ama dhibaataysan ay isticmaalaan oo gooni ahoo bulshadu aysan isticmaalin ma jirto marka meesha raashinka balbulashinka mar walba uu sii zaa-ida oo intii uu ahaa uu kasii badanaa mar walbana caqabadeenna oo bulshadu ay macnaha dadka meesha raashinka qaadana bulshadu ay zaa-id noqoto annagana dhibaatadeena way sii zaa-ida.
Ugu dambeyntiina Sher Bashiir Yuusuf oo ah guddoomiyaha guddiga raashinka xerada dhagaxley ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la ballaariyo goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku nool xerada dhagaxley iyo kaamka dhadhaab si loo yareeyo culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
Haddii aan ku bilaabo shaqada siday tahay, isbeddel weyn baa ka jira, sababtoo ah dad oo new arrival ah oo cusub ayaa la siiyey token ama boono kumeelgaar ah oo temporary ku qaadanayaan raashin. Maalmihii qaxootiga caadiga ah raashinka qaadanaya wax laga bedelay ma leh, culays isdulsaar ayaa jira. Waqtigii oo kooban meesha raashinka lagu qaadanayo meel aada ciriiri u ah, waxaa dhagaxley u dhisan 8 iyo 1 tendo oo roobna celinayn qoraxna celinayn, in badana ka cawan in laga dhigo sheerarka la bilaariyo. Meesha raashinka lagu qaadanayo waa meesha suuqa horteeda, meesha u galayaan fayl dheer oo process ah oo waqti ku qaadanaya inuu qofka kuyuu ku jiro ama fayl.
gudahaan dhegeystayaal, barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa, balse intaan ka bixin barnaamijka aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay Axmed-Nuur Maxamed Cabdillaahi oo barnaamijka ila daatiinaya.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka. barnaamijkeenii caweyska dhadhaabay caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina. Cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeyna internetka ee somaali at v o a news com. Waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed-Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.